Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Sad koji je pred nama zauzeće muzika našeg kompozitora starije generacije Aleksandra Damjanovića. Aleksandar Damjanović je rođen u Beogradu 1958. godine. Nakon srednjoškolske diplome klavira kod Arba Waldme, a u muzičkoj školi Slavenski, započeo je svoje visoko obrazovanje na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, kompoziciju u klasi Vasilija Mokranjca, a dirigovanje kod Živojina Zdravkovića. Paralelno je proučavao pravoslavnu duhovnu muziku sa Dimitrijem Stefanovićem u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti i dirigovanje u privatnoj klasi Borislava Pašćana. Već tada Damjanović je oformio svoje početne estetske stavove u kojima se na osoben način prepliću naša folklorna i stara duhovna tradicija i savremeni stilski trenutak. Pripadao je onoj grupi mladih kompozitora i izvođača koja se sredinom 70-ih okupljala oko projekata u Studentskom kulturnom centru. No tada je također načinio i prve dirigentske korake i ispoljio svoju sposobnost u organizaciji muzičkog života Beograda, tako što je bio jedan od pokretača i osnivača omladinskog orkestra koji danas nosi ime Filharmonija mladih Borislav Pašćan. Nakon završene prve godine Fakulteta muzičke umetnosti, Aleksandar Damjanović je nastavio studije na Pariskom konzervatorijumu kao prvi srpski muzičar koji je na ovoj ustanovi primljen kao redovni student. Tako je prekinuo kontakt sa umetničkim životom rodnog grada koji će se nastaviti više od dve decenije kasnije Damjanovićevim povratkom na koncertne podijume Beograda. Nakon diplomiranja sa najvišom ocenom 1983. tri godine se usavršavao u horskom dirigovanju u Pariskoj operi, a između 1983. i 1994. radio je kao dirigent operskog hora i simfonijskog orkestra grada Rena. Od 1994. godine je svoju karijeru vezao za bretonski grad Saint-Grégoire i njegovu muzičku školu, a odmah je pokrenuo i koncertnu sezonu, osnovao festival, kao i kamerni orkestar La Camerata Gregoriana, kojim je rukovodio. To je i period učešća na konkursima za kompoziciju i osvajanje nekoliko velikih nagrada, među kojima su i prva nagrada na međunarodnom takmičenju kompozitora André Jolivet u Parizu za delo Eolske harfe 1987. A 1998. dobio je specijalnu nagradu na međunarodnom konkursu za kompoziciju Artama u Češkoj za hor Christmas Carol pisan na tekst Svetog Romana Meloda. Iste 1998. Aleksandar Damjanović je postao direktor konzervatorijuma Hector Berlioz u jednom od arondismana šireg područja Pariza i odmah organizovao koncertnu sezonu i osnovao kamerni orkestar Sinfonijeta. Ustanovio je 2001. godine i festival vokalne muzike Pomešani glasovi, koji je predstavljao horove, vokalne grupe i soliste iz celog sveta, a sa posebnim naglaskom na pevačkim i repertoarskim karakteristikama raznovrsnih etničkih i duhovnih tradicija. Iz naše sredine na tom festivalu učestvovale su vokalne grupe Moba i Melodi, kao i hor monaha manastira Kovilj. Između 2005. i 2008. godine Aleksandar Damjanović je bio direktor konzervatorijuma u pikardijskom gradu Beauvais, gde je pokrenuo koncertnu sezonu, letnji muzički festival i osnovao i vodio kamerni orkestar Ensemble Bovary. A isti ovaj posao, organizacione uspehe i pokretanje muzičkog života između 2008. i 2015. godine, obavljao je u bretonskom gradu Saint-Malo. Tu je bio i umetnički direktor gradskog simfonijskog orkestra i veoma popularnog međunarodnog festivala Klasika na veliko. Od 2015. godine Damjanović je direktor konzervatorijuma za muziku i ples Erik Satie u regionu grada Pariza. Tokom sezone 2017-18. bio je gost dirigent Kraljevskog filharmonijskog orkestra u belgijskom gradu Liježu. Aleksandar Damjanović se aktivno bavi i teologijom i sprema doktorsku tezu iz oblasti teologije muzike, a na Ruskom pravoslavnom institutu Sveti Sergej u Parizu. Pedagoške, dirigentske i organizatorske obaveze nisu Damjanovića sprečile da ostvari značajan opus koji je, počev od studentskih dela, često javno izvođen i sniman za francuski radio i televiziju. Njegove kompozicije čula je publika u Francuskoj, Italiji, Velikoj Britaniji, Belgiji i Nemačkoj, a počev od 2001. godine i u našoj zemlji. Nesumnjivo je da je jedna od osnovnih inspiracijskih niti Aleksandra Damjanovića srpski zvučni i duhovni horizont, kao i činjenica da se ta inspiracija ne troši po svaku cenu niti na banalan način. Njegovo postmoderno i otvoreno eklektično pismo je na autohton način prožeto našim etničkim zvučnim osobenostima, a muzička beseda kontrolisana izrazitim ukusom i ostvarena majstorskom kompozicionom tehnikom. Bez jeftine apologije i nadobudne patetike, Damjanovićev tonski govor je odmeren, dramaturški jasno i čak klasično sproveden, a odnos prema materijalu koji potiče iz srpske folklorne ili duhovne tradicije ostvaren je kao svež i inspirisan pristup nečemu poznatom i prisnom. Namera Damjanovića nije da svoju domovinu podanički slavi ili nekritički obožava, već da produži i nadogradi ono što on sagledava kao njeno duhovno jezgro. U njegovim djelima, bilo da su inspirisane našim zvučnim podnebljem ili ne, pre svega imponuje njihova brižljiva kompoziciono-tehnička izrada, gotovo kodeks perfekcionizma, ali i oslobođena i duhovita komunikacija sa tradicionalnim sredstvima muzičkog izraza. Kao rasni izdanak galske kompozitorske škole i muzičkog ukusa, on svoja tonska rešenja plasira promišljeno i nenametljivo, elegantno i konsekventno u odnosu na celokupan muzički tok. Stoga su njegova dela prijemčiva za slušanje, mada ne slede ni jednu od, u našoj muzici odomaćenih, matrica odnosa prema tradiciji. Danas ćemo novije stvaralaštvo Aleksandra Damjanovića predstaviti kompozicijom Poema za violinu i orkestar, koja je napisana 2006. a revidirana 2013. godine. Ovo delo reprezentuje upravo pomenutu akademsku fazu kompozitora u kojoj se muzička supstanca formira poznatim i tradicionalnim tehničkim zahvatima, forma odvija pregledno i jasno segmentovano, a fakture i tematski materijali zvuče smisleno i artikulisano. Osnovni emocionalni tonus dela je lirski, nostalgičan i melanholičan, sa latentnim prisustvom glavne tematske misli koje je citat narodne dodolske pesme Mi idemo preko polja. Njena jednostavnost i sažetost prenela se i na celokupan zvučni svet poeme koju prati spontani autorov zapis koji pak upućuje na skrivenu i konsekventnu programnost ove muzike. Evo karakterističnog odlomka pomenutog zapisa. Devojke su prolazile kroz polja pevajući Mi idemo preko polja. Njihovi glasovi su odjekivali skladno, čisto i lepo i ispunjavali ceo prostor, celu vasionu, da se moglo pomisliti da ti glasovi dolaze sa neba. Sve je odjekivalo od njihovih glasova, užareni vazduh nad poljima, sveže šume pod gustim i visokim drvećem koje nije propuštalo ni jedan zrak sunca. Odjek je bio tako zvonak da se moglo verovati da su toliko blizu nas i da su čak u nama i da je iz naših tela, kao iz nekih dubokih pećina, zvonko zvučao sklad njihovih glasova. Poemu za violinu i orkestar Aleksandra Damjanovića slušate sa snimka koji su 2013. godine ostvarili violinista Stanko Madić i simfonijski orkestar Saint-Maloa pod dirigentskim vođstvom kompozitora.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora starije generacije Aleksandra Damjanovića koji živi i stvara u Parizu. Upravo ste čuli njegovu poemu za violinu i orkestar, a naš snimak iz 2013. godine ostvarili su violinista Stanko Madić i simfonijski orkestar Saint-Maloa pod dirigentskim vođstvom autora. U nastavku emisije slušat ćete Damjanovićeve tri meditacije za klavir iz 2019. godine. Svire ih Yoko Kaneko, a kuriozitet je da su snimci napravljeni na istorijskom klaviru marke Graf iz 1826. godine. U emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora starije generacije Aleksandra Damljanovića koji živi i stvara u Parizu. Upravo ste čuli njegove tri meditacije za klavir, a na istorijskom instrumentu iz 1836. godine odsvirala ih je Yoko Kaneko. U nastavku večeri emitovaćemo Damljanovićevu kantatu Zvona za hor i orkestar iz 2007. godine. Delo je napisano na originalne stihove Edgara Alana Poa, a na našem snimku izvode ga hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Zvonimira Hačka. Thank you. U emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora starije generacije Aleksandra Damjanovića koji živi i stvara u Parizu. Upravo ste čuli njegovu kantatu Zvona, a izveli su je hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojima je dirigovao Zvonimir Hračko. U nastavku emisije slušat ćete Damjanovićevu orkestarsku kompoziciju Voda i vino. Ona predstavlja prvi stav nedovršene osmostavačne simfonije koja bi trebalo da u potpunosti emanira autorovu poetiku i kreativni horizont. Delo je nastalo 2013. godine, a na našem snimku ga izvodi simfonijski orkestar Saint-Maloa kojim diriguje autor. U emisiji Autogram slušali ste dela našeg kompozitora starije generacije Aleksandra Damjanovića koji živi i stvara u Parizu. Upravo ste čuli njegovu orkestarsku kompoziciju Voda i vino, a svirao je simfonijski orkestar Saint-Maloa kojim je dirigovao autor. Time smo priveli kraju večerašnji sat posvećen poetikama domaćih muzičkih stvaralaca. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.